šī grupa bieži vien pievērš administratoru uzmanību ar to, ka viņi varbūt tās ir diezgan tādi nepieklājīgi savā uzvedībā un jūtās kā dzīves saimnieki.
Advokāts Jānis Jurkāns un citi maksātnespējas administratori pērn zvanīja trauksmes zvanus par organizētu grupu piedalīšanos bankrutējušu personu mantas izsolēs. Daudzos gadījumos potenciālie pircēji acīm redzot jau iepriekš ir vienojušies, kurš mantu nosolīs. Solītājs ir viens, otrajā izsolē ar lejupējošu soli pie viszemākās cenas. Šādā veidā nākas atdot īpašumus pat par cenu, kas sastāda vien desmito daļu no vērtības. Zaudētāji ir gan administratori, gan kreditori. Maksātnespējas administrācija kā risinājumu redz elektronisku izsoļu ieviešanu. Administrācijas direktors Ervīns Ābele apņēmies priekšlikumus Tieslietu ministrijai sagatavot līdz mājām.
100% pārliecināts esmu, ka mēs Tieslietu ministrijā tādu priekšlikumu iesniegsim, bet tiek pētīts, kā tas būtu labāk, jo viennozīmīgi būs nepieciešami grozījumi normatīvos aktos, kā arī visam apakšē ir finansiālais aspekts.
Maksātnespējas administrācija vēl nav aplēsusi pat aptuvenas elektronisko izsoļu sistēmas izmaksas. Tā pašlaik pēta citu valstu, tostarp Krievijas un Lietuvas pieredzi. Ilmārs Krūms, kurš vada certificētu maksātnespējas procesu administratoru asociācijas padomi, apsveic ieceri, jo uzskata elektroniskās rindas par labāko risinājumu cīņā ar reiderismu.
Tādā veidā dalībniekiem nav iespējams konstatēt, cik dalībnieku piedalās un nav iespējams vienoties, kurš tad no regulārajiem izsoļu apmeklētājiem šajā gadījumā paņems pa zemāko cenu mantu. Līdz ar to, teiksim, kaut kādi dzīvokļi, kas maksā 7 vai 10 tūkstoši, netiks pārdots par 700 vai 500 lati.
Tieslietu ministrija pagaidām atturīgi izteikusies par atbalstu elektroniskām izsolēm. Pēc ministrijas domā, ja šādas izsoles plāno ieviest, tām jātiecas arī uz tiesu izpildītāju mantu izpārdošanām. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.